რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება ჩვენს გადაცემაში დღეს საუბარი. დავით მე გიამბობთ საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტზე, მიხეილ სააკაშვილი უკრაინაშია.
Somehow Poroshenko is very strange.
Ratomgats Poroshenkos aks zalyan utsnauri tsinadgznoba, rom tu me Ukrainashi sheval is khelisuflebas dakargavs, rats arastoria.
Ras pikroben amistaobaze sakartveloshi.
Kontus Ukraina strategiuli partneria mokavshire, romelis qirdeba chven da chven strategiuli interesia da. A Saakashvilik tamashis ubrot situatsiis amrebis tro da.
Rasoselo chvens gatsemashi giambobt genderuli kvotirebis sakanondeblo initsiativaze.
სპეციალური ზომის გარე, ზომების გარეშე და რეგულაციის გარეშე ამ ქვეყანაში ვერ ხერხდება გენდერული თანასწორობის მიღწევა.
რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს განმეორებით მოისმენთ დილის საუბარს, ანუ საუბარს სტუმართან, რომელიც რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას ეწვია, ეს იყო ვატო წერეთელი ხელოვანი.
აი რაღაც მე რა ვიცი, თვითონ მკვარი დავიშვა, მკვარი სადაც იწყება რეალურად, არ ვიცი, ამე არ წამიკითხო სხვაგან ასეთ ამაზე რაღაცა, მაგრამ მკვარი და არაც იწყება იქ სადაც ტიგროსი და ეფრატი დაახლოებით ახლოს რა ერთ თემაში.
ჩვენი გაცემის ბოლოსკენ შემოგთავაზებ საერთაშორისო პოლიტიკურ თემას, ასევე სამეცნიერო პოპულარულ რუბრიკას ოქროპირ რუხაძე უძღვება პრაღის სტუდიიდან გაცემას. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და უკრაინის ოდესის ყოფილი გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც 10 სექტემბერს თავისი მომხრეების დახმარებით გადაკვეთა პოლონეთი უკრაინის საზღვარი და უკრაინაში შევიდა, ამ დრომდე რჩება ლვოვში და უკრაინის სახელმწიფოსგან დამატებით დაცვას მოითხოვს. სააკაშვილის ადვოკატმა მარკიან გალაბალამ 11 სექტემბერს გამართულ ბრიფინგზე განმარტა, რომ აღნიშნული მოთხოვნით სახელმწიფო საემიგრაციო სამსახურში შესაბამისი განაცხადი უკვე შეტანილია, რამაც უნდა შეაჩეროს სააკაშვილის ექსტრადირებაზე მოთხოვნის შესრულება. თავად სააკაშვილმა ასევე თქვა, რომ უკრაინისკენ მიმავალ გზაზე ავტობუსში ყოფნისას მას უკრაინის პასპორტი მოპარეს. ახლა მას აღარც პასპორტი აქვს, აღარც მოქალაქეობა, თუმცა ბრძოლას მის აღსადგენად კიევის სასამართლოში აპირებს. ამასობაში უკრაინის პოლიცია მომხდართან დაკავშირებით უკვე აღძრა სისხლის სამართლის საქმე. უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს აფასებენ თბილისში სააკაშვილის თანაგუნდელებისთვის. სააკაშვილის ეს ნაბიჯი ყოფილი პრეზიდენტის გამარჯვება ოლიგარქებზე, ხელისუფლებისთვის კი მორიგი ავანტიურა. ეკა ქევანიშვილი.
იმ შემთხვევაში, თუ 10 სექტემბერს ღამით უკრაინა პოლონეთის სასაზღვრო პუნქტთან მომხდარში მონაწილე პირებს დანაშაული და უმტკიცდებათ, მათ 3-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა დაემუქრებათ. ოდესის ყოფილი გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის მომხრეებმა უკრაინის ტერიტორიაზე გადასვლა კორდონის გარღვევის შემდეგ შეძლეს და სწორედ ამ გზით შეიყვანეს კიდეც სააკაშვილი უკრაინის ტერიტორიაზე. სისხლის სამართლის საქმე ახლა ორი მუხლით აღძრული. 322 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც გულისხმობს უკრაინის სახელმწიფო საზღვრის გავლით პირთა არაკანონიერ გადაყვანას, და 342 მუხლის მეორე ნაწილიც, რაც ხელისუფლების სამართალდამცველი ორგანოს წარმომადგენლებისათვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. მიხეილ სააკაშვილი ამ დრომდე ლვოვში რჩება, თუმცა როგორც სააკაშვილის პრესმდივნის დარინა ჩიჟის მიერ გავრცელებულ პრესრელიზში ვკითხულობთ, მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის მოქალაქეობის აღდგენისთვის ბრძოლას კიევში სასამართლოდან გააგრძელებს. ის ფაქტი, რომ ოპოზიციის ამდენი ლიდერი დღეს ჩემს გვერდითაა, მოწმობს, რომ ეს ამბავი მხოლოდ მე არ მეხება, რომ ეს არის უკრაინის არჩევნის საკითხი, თუ რა გზას დაადგება დღეს ქვეყანა რუსეთის და შესაბამისად ადამიანის უფლებების დარღვევის გზას, თუ კანონის უზენაესობას და ევროპულ ორიენტაციას აირჩევს, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. როიტერისათვის მიცემულ ინტერვიუში კი მან თქვა:
Somehow Poroshenko is very strange.
Ratomgats Poroshenkos aks zalyan utsnauri tsinadgznoba, rom tu me Ukrainashi sheval is khelisuflebas dakargavs, rats arastoria. მაგრამ ის თუ როგორც იქცევა, როგორ არის მობილიზებული მთელი სახელმწიფო აპარატი, მხოლოდ იმაზე მიუთითებს, თუ რა ძლიერ საფრთხეს გრძნობს.
უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დანაშაული უწოდა უკრაინის ტერიტორიაზე ოდესის ყოფილი გუბერნატორის, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის შესვლას საპასპორტო კონტროლის გარეშე. ის სააკაშვილს ურჩევს მიმართოს უკრაინის სასამართლოს, ან ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს, თუ არ ეთანხმება გადაწყვეტილებას მისთვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევის შესახებ. გავიდა თვენახევარზე მეტი, სასამართლოსათვის კი არავის მოუმართავს. ამის ნაცვლად დანაშაულია ჩადენილი, რადგან არსებობს სახელმწიფო საზღვრის ხ ხელშეუხებლობის კონსტიტუციური პრინციპი. ეს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხიაო, განაცხადა 11 სექტემბერს გამართულ თათბირზე პეტრო პოროშენკო. მიხეილ სააკაშვილის უკრაინაში შესვლის ფაქტს უკრაინის ხელისუფლების სხვა მაღალი რანგის პირებიც გამოეხმაურნენ. უკრაინის პრემიერ-მინისტრის ვლადიმერ გროისმანის განცხადებით, შეგინის გამშვე პუნქტთან საზღვრის დარღვევა სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ მიმართული ქმედებაა და მისი ორგანიზატორები აუცილებლად პასუხს აგებენ. Ukrainis generalurma prokurorma Yuri Lutsenkom ki ganatskhada rom sheginis gamshve punktze sazghris arakanonieri gadaqvetis organizatorebi aseve is individs khels uqobda da khelmdghvanelobda aset kmedebebs sisxlis samartlis pasoxis gebashi miechemian sakartvelos khelisuflebashi miichneven rom is rats dges ukrainashi khdeba kholod ukrainis sakamia tumtsa tu Mikhail Saakashvili sakartvelos sazghvars gadmoqvets is kanonis dinashi agebs pasoxs qvelapher imistvis rats mas bralad edeba rogorc parlamentis umravlesobis tsevrma gedevan popkhadze რადიო თავისუფლებას უმჯობესი იქნება თუ უკრაინის ხელისუფლება სააკაშვილს საქართველოს გადმოსცემს.
ეს ადამიანი არის ავანტიურისტი და თავის პოლიტიკურ ხელწერას არ გალატობს რა. ძალიან საწმენდა რომ უკრაინაში არიან პოლიტიკოსები, რომლებიც ამას იყენებენ და მათთვის ეს არის გარკვეული რესურსი და საშუალება უკრაინაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესების ზემოქმედების მიღწევის. იმიტომ რომ ჩემი აზრით, ახლა ჩვენთვის უკრაინა სტრატეგიული პარტნიორია, მოკავშირეა, რომელიც გჭირდება ჩვენ და ჩვენი სტრატეგიული ინტერესია და ახლა სააკაშვილი თამაშობს უბრალოდ სიტუაციის ამრების როლს და გონია რომ ყველაზე სწორი იქნება უკრაინამ გამოიჩინოს ეს პოლიტიკური წინდახედულობაც და იყოს თამიმდერული გადმოცეს მიხეილ სააკაშვილი ქართულ მხარეს და ჩვენ ვიზრუნოთ იმაზე რომ იმ ათასობით დაზარალებული ნაწამები და ჩაგრული უფლებააღრელი ადამიანების წინაშე მოხდეს მართლმსაჯულების აღსრულება და სააკაშვილს გაეცეს ის პასუხი რა პასუხიც უნდა გაცეს ქართულმა სახელმწიფომ 9 წლიანი უსამართლობის უზნეობის და ყველა იმ განუკითხავების გამო რასაც ჩადიოდა მიხეილ სააკაშვილი საქართველოში
11 სექტემბერს მიხეილ სააკაშვილის უკრაინაში შესვლის ფაქტ საგანგებო პრესკონფერენციით გამოეხმაურნენ თავად სააკაშვილის პარტიაშიც ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში. პარტიის პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ ზაზა ბიბილაშვილმა განაცხადა, რომ უკრაინაში დამარცხდა პოროშენკო, საქართველოში ივანიშვილი, ხოლო ევრაზიაში პუტინი. მისი თქმით ეს ტალღა ძალას იკრებს და საქართველომდეც ჩამოვა.
დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ პოლიტიკურად მოტივირებული დევნა მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ. დევნა, რომელიც იმთავითვე დაკვეთილი არის ვლადიმერ პუტინის მიერ. დაუყოვნებლივ აღუდგეს მიხეილ სააკაშვილს საქართველოს მოქალაქეობა. დაუყოვნებლივ მიეცეს მიხეილ სააკაშვილს საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში დაბრუნების და პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობის მიღების საშუალება.
სააკაშვილის ყოფილი თანაგუნდელი ამჟამად კი ევროპული საქართველოს წევრი სერგუ რატიანი კი მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის პოლიტიკური დევნის საფუძვლები სწორედ ივანიშვილის ხელისუფლებამ შექმნა. პოლიტოლოგმა ვახტანგ ძაბირაძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ თუ უკრაინის ხელისუფლება იგივე პოლიტიკას გააგრძელებს მის მიმართ, შესაძლოა სააკაშვილისგან ოპოზიციის ლიდერი მართლაც შექმნას. ეს ფაქტორი კი შესაძლოა მესამე ძალის მიერ იყოს გამოყენებული დესტაბილიზაციის შესაქმნელად არამხოლოდ უკრაინაში, არამედ საქართველოშიც. აქვე ისიც გავიხსენოთ, რომ ივლისის ბოლოს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს მიხეილ სააკაშვილს უკრაინის მოქალაქეობა ჩამოართვა, ხოლო 5 სექტემბერს უკრაინის იუსტიციის სამინისტრომ მესამედ მიიღო თხოვნა საქართველოს მთავარი პროკურატურისგან სააკაშვილის დაპატიმრების და საქართველოში მისი ექსტრადიციის თაობაზე. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გაცემა გრძელდება პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის ოქრო პირბურხაძე. რუსულებ ახლა თქვენ მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება პარლამენტის ერთ ინიციატივას, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა ინიციატივას, რომელიც პარლამენტში ქალების კვოტებით მიღებას ითვალისწინებს. ინიციატივა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფმა 37000-ზე მეტი ხელმოწერის შეგროვების შედეგად წარადგინა. ეს ინიციატივა ითვალისწინებს არჩევნებისას პარტიებმა პროპორციული სიის 50% ქალებით დააკომპლექტონ. იმ შემთხვევაში თუ პარტია მაინც მამაკაცებს მიანიჭებს უპირატესობას, ის საარჩევნო სუბიექტად რეგისტრირებას მხოლოდ ამ ხარვეზის გამოსწორების შემდეგ შეძლებს. თეატოფურია ოდნავმეც გეტყვით.
საკომიტეტო განხილვაზე ინიციატივის ავტორმა ქალებმა პერფორმანსიც მოაწყვეს. ისინი სხდომაზე შარვალ კოსტუმსა და ხალსუხრი გამოწყობილები მივიდნენ. როგორც სამუშაო ჯგუფის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა იდა ბახტურიძემ განმარტა, პარლამენტში მამაკაცური ტანსაცმლით მისვლამა შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც ქართულმა ოცნებამ მერობის კანდიდატების სია გამოაქვეყნა, სადაც 62 კანდიდატიდან ქალი მხოლოდ 2-ია.
ეს არის პრინციპში იმის მაჩვენებელი, რომ სპეციალური ზომის გარე, ზომების გარეშე და რეგულაციის გარეშე ამ ქვეყანაში ვერ ხერხ ხდება გენდერული თანასწორობის მიღწევა.
როგორც ქალთა მოძრაობის წარმომადგენელმა ბაია პატარაიამ განაცხადა, დამტკიცების შემთხვევაში ცვლილება შეეხება მხოლოდ პროპორციულ სიებს და არა მაჟორიტარ დეპუტატებს. შესაბამისად, ქალები პარლამენტში დაახლოებით 25% იქნებიან წარმოდგენილები. ამავე ცვლილების მიხედვით, თუ დეპუტატს ვადაზე ადრე შეუწყდა მანდატი, მას ჩაანაცვლეს პარტიის იგივე სქესის წარმომადგენელი. აღნიშნულთან დაკავშირებით სხდომაზე ქართული ოცნების წარმომადგენელმა მერაბ ქვარაიამ შენიშვნას გამოთქვა.
თუ არ დარჩება პროპორციულ სიაში ადგილ მონაცვლეობის პრინციპით იგივე სქესის წარმომადგენელი, ამ დროს ვერ მიუთითებთ წარმომადგენელ პროექტით, რომ და გაუქმდეს მანდატი, აღნიშნული მანდატი. ხოარჯობია, რომ ამ შემთხვევაში უკვე გადავიდეს სხვა სქესის წარმომადგენელზე.
ამასთან დაკავშირებით გაკეთდა განმარტება, რომ მსგავსი ინიციატივა რეალურ ცხოვრებაში არ ამართლებს, რადგან
პრაქტიკაა სხვა ქვეყნებში, რომ ბოროტაზე განედნენ მაგ შესაძლებლობას, რომ მანდატი არ გადასულიყო ქალიდან ქალზე, რა სია შედიოდა
წარდგენილი ინიციატივასთან დაკავშირებით თავისი მოსაზრება აქვს ქართული ოცნების წარმომადგენელს გედევან ფოფხაძეს. ის მიიჩნევს, რომ პარლამენტში ქალიც და კაციც საკუთარი დამსახურების და მიხედვით უნდა ხდებოდეს და არა კვოტების მეშვეობით. ფოფხაძე აპირებს პლენაროს სხდომაზე ინიციატივას მხარი არ დაუჭიროს.
ერთადერთი სტანდარტი, რომლითაც ადამიანი უნდა ხდებოდეს პარლამენტში, ეს არის საპარლამენტო ცხოვრებისადმი მისი მზაობა და მისი პროფესიონალიზმი.
თუკი ცვლილება პარლამენტმა დაამტკიცა, კვოტირების წესის სავალდებულო იქნება როგორც საპარლამენტო არჩევნებზე, ასევე მომავალი თვითმმართველობის არჩევნებზეც. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დადება ჩვენი გაცემა ზურსმელო, ახლა თქვენ მოისმენთ რეპორტაჟს კახეთიდან. იქ რთველი დაიწყო, გადამუშავებულია 11000 ტონამდე მოსავალი ფერმერთა ნაწილი. ქარხნების მიერ ყურძენში გადახდილი ფასით უკმაყოფილოა, ნაწილი კმაყოფილი ღვინის ქარხნებთან რიგები არ არის. წელს კახეთში ხარისხიან კონდიცირებულ ყურძენზე სუბსიდია აღარ გაიცემა. ჩვენი კოლეგა გიორგი ალადაშვილი გიამბობთ.
კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე, კახეთში ყველაზე ადრე ყურძენი დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში იწევა. შესაბამისად, ყოველწლიურად რთველი სწორედ ამ ტერიტორიიდან იწყება. საფერავის ჯიშის ყურძენს უკვე 10 დღეზე მეტი აკრეფენ. მათ შორის, ვინც ყურძენი ქარხანას უკვე ჩააბარა, სამთა წყაროში მცხოვრები გელა ჭაღალიძეც არის. მისი თქმით, თავდაპირველად ღვინის ქარხნები 1 კილოგრამ საფერავში 1 ლარს, ხოლო 1 კილოგრამ რქაწითელში 70 თეთრს იხდიდნენ, თუმცა უკვე რამდენი მეტყია ფასმა მოიმატა და საფერავის ღირებულება 1 ლარი და 40 თეთრი გახდა. რაც შეეხება რქაწითელს, მასში ღვინის კომპანიები 75-80 თეთრს იხდიან. ფერმერი გელა ჭაღალიძე იმასაც ამბობს, რომ მისთვის ეს ფასი არ არის საუკეთესო და სასურველია კომპანიებმა კიდე უფრო მეტი გადაიხადონ.
საფერავის ფასი საკმაოდ კარგია რა, უკეთესი იქნება, ცოტა მეტი იყოს, მაგრამ თანდათან მატულობს რა, ყოველ დღე 2-3 თეთრს, 5 თეთრს მატულობს. ახლა ჯერჯერობით დღეს არის უკვე ლარი 40 საფერავი და 80 თეთრიც თეთრი გახდა, კარგი. სიუკეთეს იქნება, ცოტა მოემატოს, მაგრამ აბა თეთრზე აღარ იხდიან მეც. საფერავი მქონდა ნახევარი ტონა გამომივიდა, მე ახალი ყურძენი მაქვს, მეტია მქონდა.
საფერავის ჯიშის ყურძნის მოსავალი უკვე დააბინავა დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამთა წყაროში მცხოვრებმა ზაზა დემეტრაძემაც. მისი თქმით, ჯერჯერობით ადგილობრივებს ყურძნის ჩაბარების დროს პრობლემა არ შექმნიათ. დემეტრაძე გვეუბნება, რომ ამ დროისთვის ქარხნებთან არც რიგებია და ჩაბარებული ყურძნის საფასურსაც მეორე დღეს იღებენ.
პრობლემა არ ყოფილა ჩაბარება?
პრობლემა არ არის. მე შალვინაში ვაბარებ ყურძნებს, კარდენახში. არანაირი პრობლემა არ შექმნა ჯერ არა.
სუბსიდია რომ არ არის წელს, მაინც უფრო მეტი გამოდის თუ როგორ არის?
მაინც უფრო მეტი გამოდის და თანხასაც ასწორებენ რა. მეორე დღეს ქვითას მაძლევენ და მეორე დღეს იღებ ადგილზე ფულს ბანკში.
აქტიურად არა, თუმცა ყურძნის კრეფა დაიწყო გურჯაანის მუნიციპალიტეტშიც. დედოფლის წყაროსგან განსხვავებით ამ რაიონში ფერმერები ფასი თუკმაყოფილო არიან. სოფელ ჩუმლახში მცხოვრები ფერმერები ამბობენ, რომ ხარჯებიც რომ დაფარონ და მოგებაც მიიღონ, საფერავის ჯიშის ყურძენი მინიმუმ ლარნახევარი, ხოლო რქაწითელი 1 ლარი მაინც უნდა ღირდეს.
800 გრამიან ბოთლა ღვინოს თვითონ ქარხანა, აი 25-30 დოლარებში იყიდიან და გლეხით ვინ არ ემეტებათ 1 ლარი მაინც გადაიხადონ. აბა, ყველაზე მეტი შრომატევადიანი არის საფერავის მოვლა, აი ენანებად გლეხისთვის. გლეხი არ უნდა რომ ცოტა წინ ნაბიჯი გადადგას, გაიგე? არ პატარათ რო არ წამაიწ
გვალვა და ის განახევრულია მთლიანი ვენახები განახევრები. სუმცირე საფერავი ორლა თუ არა ლარნახევარი მაინც უნდა იყოს და რქაწითელი უნდა იყოს ლარი.
როგორც საუბრია საფერავზე არის მოთხოვნილებაო გაზდილი და შეიძლება რომ აიწიოს, მოსალოდნელია რომ ფასი აიწიოს. ორი ლარიც გადაიხადო, ჩვენთვის მაგაზე კარგი რა არის, გლეხისთვის მაგაზე კარგი რა იქნება.
ლარნახევრიდან 2 ლარამდე მაინც უნდა იყოს საფერავი, იმიტომ რომ ხარჯი დიდი. ქაწითელი სიგრი არის, ქაწითელი ლარი მაინც აღარ უნდა იყოს, ეგაც.
უკვე რამდენიმე დღეა მუშაობა დაიწყეს გურჯაანში მდებარე ღვინის ქარხნებმა. კოტეხის ქარხნის ხელმძღვანელი გოჩა გივიშვილი ამბობს, რომ ამ დროისთვის 270 ტონა მოსავალი ჩაიბარეს. მთლიანობაში კი სეზონზე 7000 ტონის გადამუშავებას გეგმავენ.
რქაწითელის ფასი არის 75 თეთრი, საფერავის ფასი გვაქვს ლარი და 30, ეს დღევანდელ ფასებს გეუბნებით, მოვალში ვერ გეტყვით როგორ იქნება. რაც შეეხება კონდიცია, საფერავის სიტყვა უნდა იყოს 22-ზე ზევით და რქაწითელი 21-ის ზემოთ. სავარაუდო ზონების მიხედვით ფასი განსხვავებული იქნება, ვთქვათ ახაშენი და მუკოზნის ზონა, ქინძმარაულის ზონა, შესაბამისად ფასები იქ ჯერ არ არის იქ, ხო, ანუ კონდიცია არ არის, მაგრამ სავარაუდოდ ფასი მოიმატებს.
8 სექტემბრის ოფიციალური მონაცემებით კახეთის რეგიონში გადამუშავებულია 11000 ტონა ყურძენი, აქედან 3800 ტონა რქაწითელია, 5200 ტონა საფერავი, 677 ტონა კახური მწვანე, დანარჩენი კი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. ეს არის რთველი შტაბის ოფიციალური მონაცემები. შტაბის ხელმძღვანელი გიორგი სამანიშვილი ამბობს, რომ რადგან ყურძნის კრეფა აქტიურ ფაზაში ჯერ არ შესულა, პროცესი მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს, თუმცა არც იმას გამორიცხავს, რომ ღვინის ქარხნებთან რიგები გაჩნდეს.
რიგები ქარხნებთან არ არის ამენაცაც ძველი ფაქტობრივად ახალი დაწყებულია, თუმცა ძველი დამასკიელებასთან ერთად აუცილებლად იქნება რიგები და რიგები იქნება იმ ქარხნების შე რომლებიც უკვლას იყარებენ. ასე რომ ეს არ არის პრობლემა, ნორმალური ამბავია, რიგი ქარხნის შე ეს მათემატიკელია და ყურძენი მოსავლი. მოთხოვნილება არის კერძო სექტორიდან, თუმცა ყურძენიც არის, ასე რომ სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში ნაკლები ჩარევა ჭირდება, იმიტომ რომ მე ნახეები და მეფინები თვითონ აგვარებენ ამ ბაზრის სტატიკს.
აღსანიშნავია, რომ წელს კახეთის რეგიონში ხარისხიან კონდენსირებულ ყურძენზე სუბსიდია აღარ გაიცემა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, მიზეზი მევენახეობა მეღვინეობის დარგში ბოლო პერიოდში სახელმწიფოს მიერ გატარებული ღონისძიებები არის გამოც კომპანიების მხრიდან ყურძნის შესყიდვაზე მოთხოვნა გაზრდილია. სუბსიდია გაიცემა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ღვინის კომპანიები საბრენდე სპირტისა და კონცენტრირებული ყურძნის ტკბილის წარმოების მიზნით რქაწითელსა და კახური მწვანის ჯიშის 1 კილოგრამ ყურძნის არანაკლებ 70 თეთრად შეისყიდიან. ამ შემთხვევაში კომპანიები სახელმწიფოსგან დამატებით 95 თეთრს მიიღებენ. 2017 წლის რთველი სეზონზე სუბსიდია მთლიანად ნარჩუნდება მხოლოდ რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში, სახვანჭკარე ჯიშებზე, ალექსანდროულსა და მუჯურეთულზე, 1 კილოგრამზე 2 ლარის ოდენობით. თელავში მდებარე რთველი შტაბის ოფიციალური ინფორმაციით, წელს მხოლოდ კახეთის რეგიონში ყურძენს 100-დან 150-მდე კერძო კომპანია ჩაიბარებს. რეგიონში სულ 100,000 ტონა მოსავალს ელოდებიან.
მოსამსელებო, ეს იყო გიორგი ალადაშვილი, ჩვენი კოლეგა რადიო ჰერეთიდან. ის ამბობდა კახეთში რთველის გარშემო, იმის გარშემო, თუ როგორია მოსავალი, როგორია ყურძნის მოსავალი კახეთში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გაცემა გრძელდება. ეს მოსალებო ახლა შემოგთავაზებ თავისუფლების დილის გადაცემას, დილის გადაცემა, რომლის სტუმარი იყო ვატო წერეთელი, ხელოვანი, რომელიც პერიოდულად თბილისის ქუჩებში მართავს ხოლმე ტურს. თბილისელებისთვის, ქართველებისთვის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის და უცხოელი სტუმრებისთვისაც და თბილისის ნაკლებად ცნობილ ადგილებსა და ამბებს უყვება მათ. რა შესაძლებლობები არსებობს ამ ეგრეთ წოდებულ ვერტიკალურ თბილისში? რა აუთვისებელი და მივიწყებული რესურსები აქვს საქართველოს დედაქალაქს, რომელიც მას უფრო მიმზიდველს გახდის და როგორ უნდა შეისწავლოს სივრცე, რომელშიც ცხოვრობ? აი ამ თემებზე ჩემი კოლეგა ნასტასია არაბული ესაუბრა ვატო წერეთელს რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს დილით. მოისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
სუბიექტურია ეს მარშრუტი. ვერტიკალური თბილისი ქვია ამ ტურს და მოიცავს ისეთ ადგილებს, რომელსაც შეიძლება გაიარო და დიდად არ დაფიქრდე რა შეიძლება იყოს აქ საინტერესო. ესეთი ტურები პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ რამდენიმეა, არა ტრადიციული ტურისტული ტური და საინტერესო, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი, ვინც ამ ტურს ადგენს, თავის სუბიექტურ დამოკიდებულებებს ამჟღავნებს ხოლმე ადგილების შერჩევისას. დღეს ბატონს სუბიექტურ თბილისზე ვისაუბრებთ, რას გულისხმობს ვერტიკალური თბილისი. დიდი მადლობა ჩვენთან მოგვისწრებით.
იცით, ეს ამანდომაც მარტო ადგილები არ არის, არის რაღაც ერთი მარშრუტი დაუშვათ, მაგრამ პრინციპში ეს არ არის რაღაცა ჩამოყალიბებული ერთი ჰომოგენური ტური, ასე ვთქვათ. ეს არის ყოველ წამში შეცვლადი სპონტანური დამოკიდებული ადამიანებზეც, იმიტომ რომ ზოგს რაღაც უფრო აინტერესებს და შეიძლება რაღაც ჯგუფი იყოს, რომელსაც კონკრეტული უფრო აინტერესებს, სადღაც შეიძლება გადახვევა, გაჩერება დაუშვათ. მაგრამ ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია, რომ გაუზიარო იმ ადამიანებს დაუშვათ, ვინც აქ ჩამოდის ან აქ არის, მაგრამ არ აქვს ეს ინფორმაცია ისეთი რაღაც არსებითი ამ ქალაქზე, რომ მათ უფრო ღრმაცკი და რაღაც ისტორიულადაც და ფართედ და რაღაც სხვადასხვა განზომილებებში დაინახონ ეს ქალაქი და უფრო რაღაც მნიშვნელოვანი გაუზიარო, ეგრე მთავარი იდეაში.
აი, რა არის ის მიმალული ინფორმაცია, რომელიც მაგალითად ჩვენ მოაქციე ამ ტურში და რომელსაც გინდა ხოლმე ელაპარაკო, როგორც აქ მცხოვრებლებს, ისე მითუმეტეს უცხოელებს, ხო, რომლებსაც შეიძლება დიდი ხანი იყვნენ აქ და საერთოდ ვერც კი გაიგონ ესეთი ამბები.
ეს მიმალული შეიძლება არ არის სპეციფიურად, მაგრამ უყურადღებოდ არის სხვადასხვა მიზეზების გამო. მაგალითად, ის პირველი მთავარი დავუშვათ, რომ ეს ქალაქი იმხელა ესე თერმული წყლების, ასე ვთქვათ, რეზერვუარზე, იმხელა წყაროებზე, რომ შეიძლება დღეს ამ წყლით გათბეს მთელი 1,000,000 ადამიანი. და ეს პრინციპში საერთო თემაც არ არის. ამ დროს ქალაქის სახელიც აქედან გამომდინარეობს და
დაარსების ლეგენდაც და ყველა
დაარსების ლეგენდაც და ამხელა ენერგიის წყაროზე ვარც და ვითომც არაფერი, ესე ვიქცევით რა. თან არსებს ამის გეგმები და უშოთ გეოლოგებთანაც მაქვს ამას ნამუშევარი, რომ სითბოს შორდება წყალი, ან წყალი ბრუნდება უკან და სითბო გამოიყენება სისტემაში და 1,000,000 ადამიანი დღეს შეიძლება ესე ეკოლოგიურად გაწფეს და საერთოდ რა ფასების, ასე ვთქვათ, იმაზე ლაპარაკი, მაგრამ აი ესეთ მნიშვნელოვანი ჩემს ძალიან მნიშვნელოვანი იგნორირებული რაღაც. ასევე კიდე თუნდაც ის, რომ ყინვერ წვერი ჩანს აქიდან და უშ რამდენიმე პროცენტი მაინც არ ვიცი. არადა საკრალური მთა არის, ამხელა მთა არის თავის ლეგენდებით და უამრავი თან და თან კარგად ჩანს, ოდნავ კი არ ჩანს. ანუ იშვიათი რაღაცაა, ერთი მთა ჩანს მარტო ქალაქიდან ყინვერ წვერი, მთავარი მთა
რა. ყველაზე კარგი მთა, ყველაზე საინტერესო.
ეხლა იქ იაპონიაში ეს ფუძიამარო არის, ქალაქები შენდება იმის მიხედვით, რომ იმ მთასთან მიმართებაში იყოს ყველაფერი. ჩვენთანაც ეს რაღაცნაირად იგნორირებულია და აი რაღაც მე რა ვიცი, თვითონ მტკვარი დაუშვათ, რომ მტკვარი სადაც იწება რეალურად, არ ვიცი, ამე არ წამიკითხო სხვაგან არსად, ამაზე რაღაც დაგვირებ, მაგრამ მტკვარი და არაქსი იწება იქ, სადაც ტიგროსი და ევფრატი დაახლოებით, ახლოს რა, ერთ მთიანეთში. ეგეც ხო რაღაცას ნიშნავს, არა? ეს ამხელა ინფორმაციას მოდის აქ და ჯებირებშია და ახლოს ვერ მიდიხარ და რაღაც დაკარგული აქ აბსოლუტურად პატივის სემა ჩვენგან.
და ასევე ბეთლემის უბანიც არის ხო ერთ-ერთი ამბავი, რომელიც შეტანილი გაქვს ამ ტურში.
აბსოლუტურად ერთ-ერთი მთავარი განსაკუთრებით პროექტი, რომელიც ბეთლემის იკონოსის მიერ არის განხორციელებული, როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო ალბათ თბილისში საზოგადოებრივი პროექტი უბნის განვითარებაზე, ერთ ასოციაციაში განვითარებით, გაერთიანებით და ეტაპობრივად ნელ-ნელა შეგნებულად, ეს რა ვიცი, ძალიან უნდა იყოს წინ წამოწეული საერთოდ ეს პროექტი და აი კარგია, რომ ხა ის გუდიაშვილის მოედანიც მათ მიერ კეთდება და საერთოდ ყველა უბანმა რაღაცნაირად ისწავლოს ამ გამოცდილებიდან.
რეაბილიტაცია როგორ გააკეთონ ისე რომ რეაბილიტაცია იყოს?
უნდა რევიტალიზაცია, გაცოცხლება რა.
ბატონ, ალბათ აი შენს თქვი რომ ყველა ტური ერთმანეთს არ გავს, ხო არა? არ არის ეს რაღაც სტატიკური ფორმა, რომელსაც რამდენჯერაც არ უნდა ჩაატარო, 5 წლის მერეც ისეთივე ამბებს მოყვები როგორც 5 წლის წინ, ხო? აი იგივე თუ არის რაღაცები, რაც შეიცვალა პირველი ტურიდან დღემდე, აი რაღაც აშენდა корпуსი, რომელიც ჩამოეფარა, მაგალითად ბყინო არ წვერს, ან რაღაც მიდიოდი რაღაც ადგილას, რომელთანაც გზა შეიცვალა. ანუ ესეთი ყოფითი ელემენტები თუა, რაც იგივე ამ ტურის განხორციელებაში ხვდები, რომ ჩატარების დროს ხვდები, რომ რაღაც სისტემას გიცვლის.
ტურში სისტემას არ შეუცვლია, მაგრამ ნამდვილად აღიქმება საზოგადოებრივ სივრცის, ანუ დაუშვათ ხედის, თუნდაც პინვარწყლის დანახვის აბსოლუტური იგნორირება და მშენებლობები. ეს ნამდვილად დავფიქსირებია თბილისში, სადღაც დაუშვათ იყო ეს ხედი და უცებ აღარ არის ხედი, აქ მარტო კერძოდ რამდენიმე ადამიანს. აი ეს თავისთავად საკითხი არის ქალაქში ყველა ვარიანტში, ეს რაღაცნაირად გამომეს არ გასათვალისწინებელი, თუ ძალიან ძვირფასი ეგ არის ქალაქის სიმდიდრე, რომ საიდანაც რაღაცას ხედავთ, ყველაფერს თუ ვეხედავ
მარტო წინა კორპუს რო ხედ. და ისიც საინტერესოა, თუ არის ამბები, რომელსაც მე სხვა ამბავამდე მიყავხარ, ნუ რა თქმა უნდა ამბების სპეციფიკა ეს არის, რომ ერთ ამბავს მეორე ამბავამდე მიყავხარ, მაგრამ შენ შემთხვევაში თუ იყო, როდესაც დაიწყე რაღაც ქალაქის სხვადასხვა თვისებაზე ლაპარაკი, მუშაობა და ძებნა და მე მეხვდი, რომ აი კიდე უფრო მაგარ რაღაცაზე გახვედი.
იცით, აი ერთ-ერთი კიდე მთავარი რაც ჩემი აზრით საერთოდ ესე ვიგნორირებული არის ის, რომ ჩვენი დაუშვათ მოცემულობა, რომ ეს ქალაქი იყო მულტიკულტურული ქალაქი და მშვიდობის ქალაქი და თავისუფალი ქალაქი. ეს მე მგონი ჩვენ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ დაუშვათ ჩვენი ქვეყანას და თბილისიც რაღაცნაირად თავიდან წარმოვაჩინოთ ისე მშვიდობაზე ორიენტირებულ ადგილად და თუნდაც მშვიდობის მოლაპარაკებებს ორიენტირებულ ადგილად, სადაც მოხდება ამ წარსულის გამო რაღაცა უფრო კარგი ნიადაგია, სავარაუდოდ, რომ ესეთი რაღაც შედგეს და ესეც ნაწილობრივ რა თქმა უნდა ამ მთელი ამ მუშაობის თუ ამ გამოცდილების გამო რაღაცნაირად ნელ-ნელა ესეთი რაღაცები დაწდა, ასე ვთქვათ, ესეთი აზრები, რომელიც ლოგიკურია თან.
და ეხლა ჩვენ რაზეც ვლაპარაკობთ, აი თერმული წყლები, მშვიდობის ქალაქი, რაღაც ხედი, ჩანს ხედი, პრინციპში ხელშესახები ან შეგიძლია დაინახოთ, თუმცა არის რაღაცები, რასაც შეიძლება მატერიალური გამოხატულება აღარ ქონდეს, ხო, რაღაც წლების განმავლობაში ჩაიკარგა ეს ყველაფერი და ეს გიწევს ვერფალურად მოყვება იმ მშვიდობის ქალაქი იყო. თუ გაქვს რაღაც ყველა ტოპიკზე, თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, ყველა თემაზე მატერია, რომელსაც აჩვენებ ქალაქში სიარულისას?
იცით, არა, ეხლა არ მაქვს ესეთი რაღაცა, იმიტომ რომ ნუ რაღაც დონეზე წარმოდგენაც და წარმოსახვაც ნაწილი ამ ყველაფრის, თუმცა რაღაც დონეზე მიფიქრია და უშუალოდ იქრო რაღაცეები მეჩვენებინა იქვე, მაგრამ ნუ ჯეჯერობით არ მომხდარა ეს და რაღაც ციტრა ძალიან გართულებას რაღაც ტექნოლოგიებს რაღაც არ მგონია კიდე რაღაც ესეთ მიმზიდველი რა თავისთავად.
და აი წარმოსახვაზეც კითხავ, რომ ამ სუბიექტურ შთაბეჭდილებებს ალბათ ჭირდება რაღაცა, ხო, რაც შეკრავს და რაც საბოლოოდ ფორმას მიცემს და მგონი შენ შემთხვევაში სწორედ წარმოსახვა და პარალელური ინფორმაციებია ის, რაც საბოლოოდ ამ პარალელურ თუ უბრალოდ ვერტიკალურ ტურს აძლევს ფორმას, ხო? აი რა ნაწილია რაციონალური და რა თუ შეიძლება ვთქვათ ირაციონალური ამ შენ ტურში?
მე მგონი ყველაფერი რაციონალურია. იმიტომ რომ დაუშვათ ახლა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დაუშვათ რაღაც ადგილი ახლა ბეთლემის უბანში არის აგურის შენობა, რომელიც მე-18 საუკუნის სავარაუდოდ შენობა ნაგებობაა რაღაცა, უფრო სკულპტურაა ჩემთვის. იქ მიმყავს, იქ რაღაც ცოტა ველური ადგილი არის, ან აუთვისებელი ადგილია. და ვეუბნები, აი ეს რაღაცა მოცემულობა, ეს ჩვენ არ ვიცით რა არის და რა ფუნქცია ქონდა და საერთოდ რას წარმოადგენს, სპეციალისტებმა ვერ გაიგეს. და საერთოდ საქართველოს ეს დადებითი მხარეა, კიდე ბევრი რამე არ ვიცით ჩვენ. ბევრი რამენ, ბევრი არქეოლოგიური მაგალითად გაუთხრელი ძეგლი არის ჯერ ეს ქალაქი მაში რო იპოვეს დავით გარეჯისკენ მაგალითად, ასევე ჩვენი წარმოშობა, ენა და ასეთ ეთნოსი და საერთოდ ვინ ვარ და
ინტერპრეტაციების საშუალებას იძლევა
შეუსებელიის რომ რაღაცა შეიძლება ახლოს გაიგებ კიდე რა. ყველაფერიც ამოწურულია საერთოდ არ არის საინტერესო.
და ამ შენობაში რა ხდება ხოლმე, სადაც რაც არის.
ამ შენობასთან ხდება, ეს შენობა რისკმა მინდა რაციონალურად, რომელს მე ვეუბნები, ჩვენ ბევრი ამე არ ვიცით. ამ ჩვენ თავზე. და აი მაგალითად ვიცით ის რეალურად რატო იყო თბილისი ესეთი მშვიდობის ქალაქი, მარტო ვაჭრობის გამო არ მგონია.
შესაძლებელია ეს იყო ვატო წერეთელი ხელოვანი, რომელიც რადიო თავისუფლების დიდის გადაცემას თუმრობდა, მას ანასტასია არაბული ესაუბრებოდა.
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გაცემა გრძელდება სწორედ რომ საერთაშორისო პოლიტიკური თემით, რუსეთის თემით, 10 სექტემბერს გამართული ადგილობრივი არჩევნების წინასწარი შედეგებით. დამაჯერებლად ლიდერობს მართველი პარტია ერთიანი რუსეთი, ედინაე რუსია, ეს ქვეყნის მასშტაბით, ხოლო მოსკოვში შესაძლოა არც თუ უმნიშვნელო წარმატება მოიპოვონ ლიბერალმა ოპოზიციონერმა კანდიდატებმა. რატომ? მარიამ ჭიაურელი.
რუსეთში 10 სექტემბერს გამართული ადგილობრივი არჩევნები, რომელთა შედეგებმაც გუბერნატორების ნაწილის ვინაობა და დეპუტატთა საბჭოების შემადგენლობა უნდა გამოავლინოს, ბოლო ფართომასშტაბიანი კენჭისხრა მომავალ წელს მარტში პრეზიდენტის არჩევამდე. როგორც რუსეთის ამჟამინდელი და სავარაუდოდ მომავალი პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის პრესმდივანი ფიქრობს, 10 სექტემბრის არჩევნების შედეგები გამოხატავს მოსახლეობის მხარდაჭერას პუტინის საკადრო პოლიტიკის მიმართ.
შეგვიძლია აღვნიშნოთ ერთიანი რუსეთის კანდიდატების უპირატესობა და მათ მიმართ მხარდაჭერა. შეგვიძლია ასევე აღვნიშნოთ საკმაოდ შთამბეჭდავი ნდობის კრედიტი, რომელიც გამოიხატა პრეზიდენტის მიერ შეთავაზებული კანდიდატების მიმართ. ანუ ვხედავთ პრეზიდენტის საკადრო პოლიტიკის მხარდაჭერას.
უთხრა პუტინის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა 11 სექტემბერს ჟურნალისტებს სატელეფონო ბრიფინგის დროს. ადგილობრივი არჩევნების წინასწარი შედეგებით 15-ვე გუბერნატორის პოსტებს, რომელთაც კენჭისხრა შეეხო, დაიკავებენ ან შეინარჩუნებენ პარტია ერთიანი რუსეთის კანდიდატები და კრემლის მოკავშირეები. მათი რეგიონები მთელს რუსეთზეა გადაშლილი, კალინინგრადის და ბურიატიის შათვლით. არჩევნები ჩატარდა რუსეთთან უკანონოდ მიერთებულ ყირიმშიც, ქალაქ სევასტოპოლის მართველის ვინაობის გამოსავლენად. პარტია ერთიანი რუსეთი, როგორც ჩანს, ინარჩუნებს კონტროლს რეგიონულ და მუნიციპალურ მართველობაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით. მაგრამ არსებობს გამონაკლისი. ოპოზიციის ლიდერები საუბრობენ წარმატებაზე მოსკოვის არაერთ რაიონში. გაზეთ „ნოვაა გაზეტას“ მონაცემებით, ოპოზიციონერმა კანდიდატებმა შესაძლოა მანდატების უმრავლესობა მოიპოვონ მოსკოვის 14 რაიონის დეპუტატთა საბჭოებში. მოსკოვში სულ 100-ზე მეტი ასეთი საბჭო მოქმედებს. არჩევნების წინასწარი შედეგებით მოსკოვის დეპუტატთა საბჭოებში მანდატები მოიპოვა 180-მდე კანდიდატმა, რომელთაც მხარს უჭერენ რუსეთის პარლამენტის ყოფილი ლიბერალი წევრი დმიტრი გუდკოვი და პარტია იაბლოკო. ხოლო ოპოზიციონერი აქტივისტი ილია იაშინი ამბობს, რომ დეპუტატთა ერთ-ერთ საბჭოში მასთან მის თანამოაზრეებს ერგო 7, მაშინ როცა ერთიან რუსეთს სულ 3 მანდატი.
მარიამ ჭეურელი გიამბობდათ რუსეთში 10 სექტემბერს გამართული ადგილობრივი არჩევნების წინასწარ შედეგებზე.
Same right.
ჩვენი გაცემა გრძელდება ალგორითმით. ეს არის ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა, მას ბიძინა რამიშვილი ამზადებს ხოლმე.
ცნობილია, რომ საგანგებო ვარჯიშების მეშვეობით შეიძლება ძვლების სიმკვრივის ნორმალიზება და ოსტეოპოროზის საფრთხის შემცირება. ამერიკელმა მეცნიერებმა დაადგინეს კონკრეტულად რა მექანიზმით ხდება ეს. 12-თვიანი ვარჯიშების განმავლობაში საცდელი პირების სისხლში გაიზარდა ზრდისთვის პასუხისმგებელი ნივთიერებების შემცველობა. ამავე დროს შემცირდა ძვლის დაშლის ხელშემწყობი პროტეინის სკლეროტინის შემცველობა. რეგულარული ფიზიკური ვარჯიში, რომელიც ძვლების დატვირთვაზეა გათვლილი, შესაბამის კვებასთან კომბინაციაში ამცირებს ძვლის მოტეხილობის საფრთხეს. სპორტის ისეთი სახეობები, როგორებიცაა ცურვა ან ველოსიპედი, კარგია გულისა და სისხლძარღვებისთვის, მაგრამ ძვლების ზრდის სტიმულირებას არ ახდენს. როგორც მისურის უნივერსიტეტის თანამშრომელი, გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი პამელა ჰინტონი წერს, ბევრისთვის ცნობილია, რომ ფიზიკური ვარჯიში სასარგებლოა გულის დაავადებების, დიაბეტისა და ჭარბწონიანობის შემთხვევებში. მაგრამ ნაკლებადაა ცნობილი, რომ ძვლების დასაცავად სპეციალური ვარჯიშებია საჭირო. პამელა ჰინტონის ჯგუფის მიერ ჩატარებულმა გამოკვლევამ ცხადყო, რატომ არის ეს ვარჯიშები სასარგებლო. სისხლის ანალიზმა აჩვენა, როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი. ცნობილია, რომ რეგულარული მექანიკური დატვირთვის პირობებში ძვლის უჯრედები აქტიურდება, ხდება ძვლის მასის წარმოქმნა და გამაგრება. როგორც დადგინდა, ეს ხდება სასიგნალო ბიოლოგიური აქტიური ნივთიერებების გამოყოფაში ცვლილებების წყალობით. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ ეს შეიძლება ეხებოდეს ზრდის ფაქტორ IGF-1, პროტეინ სკლეროტინსა და პარათიროიდულ ჰორმონს. გამოკვლევაში მონაწილეობდა 25-დან 60 წლამდე ასაკის 38 მამაკაცი, რომლებსაც ხერხემლისა და მენჯის ძვლის სიმკვრივის დეფიციტი აწუხებდათ. საცდელი პირები ორ ჯგუფად დაყვეს. პირველ ჯგუფს კვირაში სამჯერ უნდა ეკეთებინა ვარჯიშები, ხტუნვა ერთ ან ორ ფეხზე. ვარჯიშის ინტენსივობას თანდათან ზრდიდნენ. მეორე ჯგუფი კი კვირაში ორჯერ აკეთებდა ძალისმიერ ვარჯიშებს, რომლის დროსაც განსაკუთრებული დატვირთვა მოდიოდა ხერხემალსა და მენჯზე. მუხლების მოხრა, სიმძიმის აწევა, ნიჩბოსნობა. ექსპერიმენტის ყველა მონაწილე იღებდა აბებს, რომლებიც კალციუმისა და D-ვიტამინის რეგულირებას ახდენდა. 6 თვის შემდეგ ყველას გაეზარდა ძვლის სიმკვრივე და 12 თვემდე მაღალ დონეზე დარჩა. პირველ ჯგუფში, რომელიც ხტუნვის ვარჯიშებს აკეთებდა, სკლეროტინის დონე 4.5% დაეცა. მეორე ჯგუფში კი 9.5%. ზრდის ფაქტორ IGF-1-ის დონე ორივე ჯგუფში გაიზარდა დაახლოებით 25%. პარათიროიდული ჰორმონის დონე კი უცვლელი დარჩა მთელი წლის განმავლობაში. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ ძვლის უჯრედები მექანიკურ დატვირთვაზე რეაგირებენ მაშინ, როცა ნაკლებ სკლეროტინსა და IGF-1 გამოყოფენ. ეს ძვლის ქსოვილში იწვევს ძვლის წარმომქმნელი ოსტეობლასტების გააქტიურებას და მისი დამშლელი ოსტეოკლასტების შესუსტებას. მეცნიერები ფიქრობენ, რომ თუ კი მოხერხდება სპეციალური კვების ან გარკვეული ნივთიერებების მეშვეობით IGF-1-ის წარმოების გაზრდა, ამან შესაძლოა კიდევ უფრო დააჩქაროს ვარჯიშის დროს ძვლის სიმკვრივის ნორმალიზება.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან, თავისი ყოველკვირეული რუბრიკით ალგორითმით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვინც ამ ზაფხულს რაჭაში დაისვენა ან რამდენიმე დღით მაინც ეწვია იქაურობას, ხალხის ნაკლებობას ნამდვილად ვერ იგრძნობდა. ვერც თავად ამბროლაურსა და ონში და ვერც სოფლებში. საოჯახო სასტუმროების უმრავლესობა წინასწარ იყო დაჯავშნული და თავისუფალი ადგილის პოვნა ჭირდა. შაბათობით ამბროლაურის ბაზართან მანქანების ტევა არ იყო, ონის ქუჩებიც ხალხით იყო სავსე, განსხვავებით ზამთრისაგან. ეგაქევანიშვილი გიამბობთ რაჭაზე.
ყველაზე მეტად რაჭაში მთიან სოფლებს გაუჭირდათ. დაცლაც იქიდან დაიწყო. ჯერ ერთი ოჯახი ჩამოვიდა ბარათ, მერე მეორე, მერე მიყვა და მიყვა. ზოგი ონსა და ამბროლაურში დასახლდა. ზოგმაც გზა გააგრძელა და სხვადით ქალაქებს მიაშურა. ასე ნელ-ნელა იქცა ერთ დროს ხალხმრავალი სოფლები ნასოფლარებად. აი სოფელი გონა, 1680 მეტრზე ზღვის დონიდან. ისეთი სოფელი ერთხელ თუ ყოფილხარ თავს არ დაგავიწყებს. მაგრამ 2014 წლის აღწერის თანახმად სოფელში მუდმივად აღარავინ ცხოვრობს. თუმცა გონაზე რა უნდა თქვა, როცა ერთ დროს გაცილებით ძლიერი ხალხით სავსე სოფლებია დაცლილი. მაგალითად ღები, ზემორაჭის კიდევ ერთი გამორჩეული მაღალმთიანი სოფელი, სადაც თურმე არც თუ ისე დიდი ხნის წინ, როგორც იქაური ქეთოლობჟანიძე იხსენებს, 800 კომლი ცხოვრობდა. რაჭის სოფლისთვის ეს პატარა რიცხვი არ არის. მაგრამ ისევ 2014 წლის აღწერის მონაცემებით ღებში 296 ადამიანია დარჩენილი. 2014 წლის შემდეგ ეს რიცხვი კიდევ უფრო შემცირდა.
ჩემი სოფელი ძალიან მდიდარი სოფელი იყო ადრე ღები, ჩემ ბავშვობაში. ბევრი ხალხი ცხოვრობდა. საქონელი ბევრი ყავდათ, ფრინველები ბევრი ყავდათ. საშუალო სკოლა იყო ღებში. ჭიორიდანაც, გლოლიდანაც ღებში სწავლობდნენ, რვა მოდიოდნენ, იქ რვა კლასები იყო. პირველი კლასიდან მე 11-ე დავამთავრე. 11 კლასი ორი კლასი ვიყავთ ადაბე და ყველა კლასში 30 ბავშვზე ნაკლები ბავშვი არ იყო, 10 და 5, 60 ბავშვი სწავლობდა.
ქეთოს დიდი ხანია ღებში აღარ ყოფილა. წლები ამბროლაურში ცხოვრობს თავის ოჯახთან ერთად. ახალგაზრდებს იგაჩერება დღეს უფრო გაუჭირდებათო, ამბობს. და ადრინდელ ამბებს იხსენებს. 18 კილომეტრს როგორ გადიოდნენ წინ და უკან სათიბისკენ ის და მისი თანატოლები. მაშინ ასეთი ცხოვრება იყო. დღეს კი ღებში ხანდახან წელი ისე გავა ბავშვი არ იბადება. ამ ზაფხულს სოფლის ბირჟაზე ჩამომჯდა რომ ერთმა ადგილობრივმა გვითხრა, რამდენი ხანია ორსული ქალი აღარც კი დამინახავს. გაეროს გამოკვლევის თანახმად, თუ საქართველოს დემოგრაფიული პოლიტიკა უკეთესობისკენ არ შეიცვლება, ქვეყნის მოსახლეობა 2050 წლისათვის 2,900,000 ადამიანამდე შემცირდება. ამ მაჩვენებელს 2013 წელს ხშირად იშველიებდა მაშინ ახლად დაფუძნებული საქართველოს დემოგრაფიული აღორძინების ფონდი, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და მაშინდელი პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძე ამბობდა, რომ ფონდის საქმიანობის ერთ-ერთი მიმართულება რეგიონებში არსებული მდგომარეობის შესწავლა იქნებოდა და რომ მუშაობას სწორედ რაჭიდან დაიწყებდნენ. რაჭიდან იმიტომ, რომ მისი სიტყვებით რაჭა-ლეჩხუმში ამხრივ კატასტროფული ვითარება იყო. მაშინ ხუნდაძე მისი თქვა, რომ თუ იგივე ტენდენცია შენარჩუნდებოდა, 15 წელში რაჭას მთლიანად დაცლა ემუქრებოდა. 2013 წლის შემდეგ თითქმის 4 წელი გავიდა და ვითარება საერთო ჯამში უკეთესობისაკენ დიდად არ შეცვლილა. საერთო სურათის დასანახად საქსტატის ეს მონაცემებით საკმარისია. 2007 წელს რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში სულ მოსახლეობის საერთო რაოდენობა იყო 48,600 ადამიანი. 10 წლის შემდეგ 2017 წელს მოსახლეობის რაოდენობა 31,000-მდეა შემცირებული. მაშინ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 15,100 ადამიანი ცხოვრობდა. დღეს ცხოვრობს 8,700 ადამიანი. ონში 2007 წელს ცხოვრობდა 8,800 ადამიანი. 2017 წელს დარჩა 5,900. მარტივი გათვლით, თუ შემდეგ 10 წელიწადში იგივე ტენდენცია გაგრძელდება, 2027 წელს ამ რეგიონის მოსახლეობა სულ რაღაც 13,400 ადამიანი იქნება. სოფელს ხარტელში ერთი კაცი ცხოვრობს, კადიში ის ერთიც აღარ არის, თურმე ზამთრობით მიჰყავთ ხოლმე ქალაქში. გვეუბნება და თან დაცლილ სოფლებს ჩამოთვლის ისტორიკოსი რობიზონ ჭელიძე, რომელიც წლები ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მუშაობს და მიგრაციულ პროცესებს აგვირდება. ასეა სოფელი ფუტიეთი, ცახი, ხადიში, თხმორი და კიდევ ბევრი სოფელი რაჭაში, რომელიც დაცარიელების პირასა. თუ ახალგაზრდები კიდევ შემორჩნენ ამ სოფლებს, დაოჯახებას ძნელად ახერხებენ. ერთ საცოლებიჩს უხუმრი ამასწინათ სოფელ ცახში. აქ ამ სიმაღლეზე ვინ წამომყვება, ცოლად ვინ მოვიყვანო. ერთადერთი გზა ბარში ჩასვლა. თუმცა როგორც რობიზონ ჭელიძეც მოგვითხრობს, მხოლოდ მთის რთული ცხოვრების პირობები არ არის სოფლების დაცლის მიზეზი. მისი აზრით, მიწაზე მუშაობა დღეს აღარავის სურს. ბევრს მარტივად ცხოვრება ურჩევნია, მაგალითად სოციალური დახმარების იმედად. ზოგიერთ სოფელში დედაქალაქიდან რამდენიმე ოჯახი კი დაბრუნდა, მაგრამ ძირითადად საპენსიო ასაკის ხალხი. ეს კი რაოდენობრივად შესაძლოა ზრდის ადგილობრივ მოსახლეობას, თუმცა გაახალგაზრდავების თვალსაზრისით დიდი ვერაფერი ნუგეშია. გვითხრა რობიზონ ჭელიძემ და თავისი სოფლის ამბებიც მოაყოლა.
ჩემ სოფელში ყველა ოჯახში ჩემი ბავშვები ზოს კვამლი ამოდიოდ. ზამთარში რჩება 4-4 ოჯახი, მე აქ ამბროლაურში და დავდივარ შაბათკენ. 4-4 ოჯახი არის მუდმივი იმ ჩემს უბანში. და არის ერთი უბანი, სადაც მე დავიბადე. იქ ერთი ადამიანი აღარ არის, 27 სახლი არის ნიტოებული დაკეტილი და ჩემი ბავშვები ზოს 27-ში ცხოვრობდა ხალხი და 27-ში კვამლი ამოდიოდა და შრომობდნენ და იყო. წინა კვირას ვიყავი და ყველა სახლი რო განათებულიყო, ასე მეგონა 60-ში ვატყვა და ახლა ვედი 2 დღის წინ რო დაიწყო თანდათან ჩაქრობა და მერე ღამე რო გამოვიხედავ ჩაბნელებული არის ისეთი გრძნობა მეუფლება რაღაც საიქრო სამგონია თავი ან ძველად რო გამოვიდოდა მტერი და დაცილდნენ სოფლებს და გაიხიზნებოდა ყველა ისე.
რაჭა არასოდეს ყოფილა მდიდარი მხარე. ცირემიციანობა იქაურ მოსახლეობას მუდმივად აიძულებდა საშოვარზე წასულიყო. ისევ რობიზონჭელიძე მოგვითხრობს, რომ ჯერ კიდევ წინა საუკუნეში რაჭველი კაცების ამთრობით სულ მიდიოდნენ ეგრეთ წოდებულ მოსაგებზე, მაგრამ უკან აუცილებლად ბრუნდებოდნენ. დღეს თითქმის ამავე მიზნით წასულები რაჭაში ძალიან იშვიათად ბრუნდებიან.
საერთოდ რაჭა მოიხსენებათ ლოდით განვე იყო მიგრაციის კერა, მაგრამ წინა საუკუნეში რომ მიდიოდნენ ისევე ბრუნდებოდნენ. სეზონური მიგრაცია იყო, ზამთარში მიდიოდნენ, აი მაგალითად მამაჩემი ყოველ ზამთარში მიდიოდა სამეგრელოში, დურგალი იყო, მუშაობდა და იქ რასაც იშოვიდა ყიდულობდა სიმინც მოჰქონდა და მერე იმეთი მიკვებებოდი. აი ეს სიტყვა იყო მოსაგები, მოსაგებში წავიდა, ესე იგი რო ეშოვა რაღაცა და ოჯახში მიეტანა შეემატებოდა.
მიგრაციის თვალსაზრისით შედარებით დამაიმედებელი ვითარება მაინც ამბროლაურის რაიონშია, უკითხრა რაჭა ლეჩხუმ ქვემოსვანეთის ახალმარწმუნებულმა არჩილ ჯაფარიძემ. შესაძლოა იმიტომ, რომ იქ სამუშაო ადგილი მეტია. ამბროლაურის ხვის ზონიდან უფრო დაბლა, ვიდრე ონი. ხანჭკარის მევენახეობის მიკროზონაც ქვემო რაჭაშია და ხალხს ასე თუ ისე შემოსავალი აქვს. ურძნის გარდა სოფელ თლუღის, სოჭის, გირჩის ჩაბარებითაც ირჩენენ თავს. რაჭველები თურმე ხუმრობენ ორი რთველი გვაქვს, ერთი ურძნის, მეორე გირჩის. თუმცა ეს მაინც სეზონური შემოსავალია, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში უნდა გამოიზოგონ. საოჯახო სასტუმროების მომრავლ და რასაც ვიზიტორთა რიცხვის ზრდამათ შეუწყო ხელი, ამბობს არჩილ ჯაფარიძე. თუმცა მაინც გვეთანხმება იმაში, რომ ეს მიგრაციის პროცესის შესაჩერებლად საკმარისი საფუძველი მაინც არ არის.
ძირითადად გაუჭირდათ მაღალმთიან სოფლებს, სადაც არის გზის პრობლემა, წყალსადენების და კომუნიკაციის, ანუ თულად მისადგომ სოფლებს გაუჭირდათ და არის სოფლები, სადაც 2-3 ოჯახი რჩება სამთრის პირობებში, იმიტომ რომ არ არის ბუნებრივი აირი, გადაადგილება ჭირს, დიდი ზამთარი იცის რაჭაში და მუშახელი არ არის, რაც მთავარია, რამე პრობლემა ან სახლი გახდეს გადმოსათვლელი, ელემენტარულად ვერ იშოვნის მუშახელს, ვერ მიეხმარება ირგვლივ ვერავინ მეზობელი და ეს პრობლემებია და ბუნებრივია. ამან გამოიწვია ესეთი ძირითადად სოფლებში დარჩენილი არის ასაკიანი მოსახლეობა, რომლის აქტივობა შედარებით ნაკლებია.
არჩილ ჯაფარიძემ ისიც გვითხრა, რომ რაჭაში მომდევნო რამდენიმე წელში იმდენი ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტი იგეგმება, რომ წესით ამ პროცესმა დამატებითი სამუშაო ადგილები უნდა გააჩინოს. და არა მხოლოდ რაჭაში, არამედ ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთშიც, რომელიც ასევე დაცლის პირასაა.
თუნდაც ზემო ქვემო სვანეთის დამაკავშირებელი გზის კეთილმოწყობა მიმდინარეობს, იგეგმება 2020 წლამდე გვირაბით და უკავშირდეს მესტია ლენტეხს, რაჭა იმერეთის გზის მშენებლობა იწყება, დაგეგმილი არის სასტუმრო მშენებლობები, ინფრასტრუქტურული პროექტები და ეს უზრუნველყოფს, რომ აუცილებლად დამაგრდეს მოსახლეობა და შემოდინების პროცესები უკვე დაწყებულია. ამ მთის კანონმა აშკარად წაახალისა ეს ტენდენცია.
რამდენიმე კვირაში უნდა დასრულდეს შოვის, უწერის, შაურის, ნიკორწმინდის, ჭრებალოს და კიდევ რამდენიმე სოფლის განვითარების პერსპექტიული გეგმის მომზადებაც. არჩილ ჯაფარიძე ამბობს, რომ რაჭას არაფრის მოგონება არ სჭირდება ტურისტის მოსაზიდად, რომ იქ ყველაფერი არსებობს იმისთვის, რომ რაჭაში არა მხოლოდ სტუმრად ჩასვლა, არამედ იქ საქმის წამოწყებაც და ცხოვრება იძულებითი კი არ იყოს საინტერესო გახდეს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამ სიუჟეტით დასრულდა საღამოს თავისუფლება. გეტყვით, რომ სიუჟეტი მეათე სტუდიაში გავიდა პარასკევს. დღეს ის გავიმეორეთ. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა გადაცემას ბრაღის სტუდიიდან.
Watch me, yeah, but I want to feel. Now nah, watch nothing. Man in the streets, go on something. Plant up a breeze and nothing, not nah, touch you.
Don't be about the trouble. Free your mind. Don't be under the rubble. This is your time. Don't care about the struggle. Your time.